რადიო ჟურნალი საქართველო. თემა: სამართლებრივი საზოგადოების აღმშენებლობის გზაზე. ამ გადაცემის ძირითადი თემა: მიხა კოწერეთლის წერილი ფედერატიული საქართველო. ჩვენს გადაცემათან მიმდინარე სერიაში ვეხებით საკითხს საქართველოს დეცენტრალიზაციის შესახებ. ეს ალტერნატიული აზრი განვითარებული იყო უკვე 30-იანი წლების განმავლობაში ქართველი დიდი მოაზროვნეების მიერ, დიდი პოლიტიკური მოღვაწეების მიერ, როგორიცა მიხა კოწერეთელი, ლეო კერესელიძე, ალექსანდრე მანველიშვილი და სხვანი. და მოვცდილობ მოგაწოდოთ ეს აზრი, რადგანაც შესაძლებლობა გქონდეს მრავალმხრივ განვიხილოთ ის საჭირო რატო საკითხი, რომელიც დღეს ჩვენს წინაშე დგას. წერილთა სერიაში, რომელიც წინა გადაცემებში მოისმინეთ, განვითარებული იყო დასაბუთებული აზრი იმის შესახებ, რომ საქართველოს ბუნებრივი წყობა ისტორიულადაც და გეოგრაფიულადაც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის ფედერატიული წყობა. ამას ბევრი საბუთი აქვს, ამას ბევრი საბუთი მოუნახა ალექსანდრე მანოლიშვილმა, რომელმაც ისტორიულ პლანში განიხილა ეს საკითხი. ამას ბევრი საბუთი მოუნახა ლეო კერესელიძემ, რომელიც უფრო თანამედროვე კუთხით უდგებოდა საკითხს, და ცხადია მიხა კოწერეთელმა, რომელმაც მრავალი წერილი მიუძღვნა ამ საკითხს და დასაბუთებულად გვიჩვენა, რომ საქართველოს შინაგანი წყობა არის ფედერაცია. მიხა კოწერეთლის კიდევ ერთი წერილი მინდა გაგაცნოთ, რომელიც ამგვარადაა დასახელებული: ფედერატიული საქართველო. ეს წერილი გამოქვეყნებულ იქნა თეთრი გიორგის 32 ნომერში 1930 წელს. შეგახსენებთ, ვისაც ჩვენი წინა გადაცემები არ მოუსმენია, რომ თეთრი გიორგი ეს იყო ქართველ პატრიოტთა ორგანო, გამოდიოდა 1926 წლიდან 38 წლამდე. უაღრესად საინტერესო გაზეთია, უაღრესად საინტერესო მიმდინარეობაა, და ვფიქრობ, საინტერესო იქნება სწორედ ჩვენი მსმენელისათვის მოისმინოს იმ დიდ ქართველ მამულიშვილთა აზრი, რომელთაც თავისი სიცოცხლე გადადებული ჰქონდათ საქართველოსათვის საბრძოლველად, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლველად, და არა მარტო დამოუკიდებლობისათვის, არამედ საქართველოს შინაგანი მოწყობისათვის საბრძოლველად. მიხა კოწერეთლის გაცნობა ჩვენი მსმენელისათვის ალბათ საჭირო აღარ არის, რადგანაც საქართველოს მეოცე საუკუნის ისტორია განუხრელადაა დაკავშირებული ამ დიდი ეროვნული მოღვაწის სახელთან. მე გაგაცნობთ ამ საკმაოდ ვრცელ წერილს და შემდგომ შეიძლება შევაჯამოთ ყველაფერი ის, რაზედაც გქონდა საუბარი ჩვენს გადაცემებში. მიხა კოწერეთელი თავის წერილში ფედერატიული საქართველო წერს: საქართველო აროდეს ყოფილა ცენტრალისტური სახელმწიფო. ისეთი აბსოლუტური მონარქია, როგორიც შეიქმნა მაგალითად საფრანგეთში და რომელმაც შექმნა საფრანგეთის უმაღლეს ხარისხამდე განვითარებული ცენტრალიზმი, საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს და თვით მეფეთა დროს წარმოადგენდა ჩვენი ქვეყანა კრებულს იმ სამეფოთა და სამთავროთა, რომელიც შეაერთა აფხაზეთის ბაგრატიონთა სამხედრო და სამოქალაქო ღვაწლმა. ცნობები, რომელიც მოგოპოვება საქართველოს იმ დროის პოლიტიკურ და ერთობ საზოგადოებრივ ცხოვრებისათვის, მოწმობენ ამას, და მეფის კურთხევისა, ტახტზე დასვლისა, კარის გარიგებისა და მინისტრთა დანიშნვის წესებიც ცხადყოფს, რომ საქართველოს შემადგენელ სხვადასხვა ნაწილთა წარმომადგენელთ განსაზღვრული როლი ჰქონდათ მიკუთვნებული სრულიად საქართველოს სახელმწიფოებრივ საქმეთა წარმოებაში. უძველესი დროის საქმე იყო დამოუკიდებლობა ქართველ ტომთა. ამას ხელს უწყობდა ძლიერად გეოგრაფიად საქართველოსა. ხშირად პოლიტიკური მეტოქეობაც იყო მათ შორის ბრძოლა, მაგრამ რადგან ქართველი ერი ერთი სისხლისა, ენისა და სარწმუნოებისა უკვე უხსოვარ დროიდან შექმნილი იყო ერად, ერთი ეროვნული კულტურითა და სულით, კავშირიც ხშირი და ბუნებრივი იყო საქართველოს ცალკე ტომთა და სახელმწიფოთა შორის, განსაკუთრებით საერთო მტერთა წინააღმდეგ. შეგნება ქართველობისა და ეროვნული ერთობისა გაერთიანებამდე არსებობდა. საქართველოს ყველა კუთხეში და მიუხედავად მრავალ განდგომათა და ურთიერთის წინააღმდეგ ბრძოლათა, სწორედ ეს სულიერ კულტურული ერთობა ერისა იყო საფუძველი საქართველოს ნაწილთა ერთ პოლიტიკურ სხეულად შეერთებისათვის. ძლიერი ჭკუა და ნიჭი, მაგარი მკლავი და მჭრელი მახვილი დიდ მეფეთა ამიტომ მოქმედებდნენ საკვეულად და ნაყოფიერად. მონღოლთა შემოსევათა დროს საქართველოს პოლიტიკური მთლიანობა დაირღვა და მის შემდეგ ყოველთვის დღემოკლე იყო აღდგენილი ერთობა ჩვენი ქვეყნისა, უნაყოფო ყოველი ცდა საქართველოს გაერთიანებისა. აბსოლუტურ მონარქიას არ დასცალდა განვითარება. დავით აღმაშენებლიდან მე-18 საუკუნის ბოლომდე, რომ საქართველოს საფრანგეთის მსგავსად გაერთიანებულიყოს ბრჭყალებში, რომ თბილისი გამხდარიყო საქართველოსათვის, რაც პარიზი იყო და დღესაც არის საფრანგეთისათვის, რომ სრულიად საქართველოს მეფე ყოფილიყოს მსგავსი ლუდოვიკო მე-14-ისა, მაგრამ ნამდვილი ეროვნული ერთობა საქართველოსი ვერც ამ გარემოებამ მოსპო. მას სხვა ძირები ჰქონდა და ეს ძირები ვერ აღმოფხვრა ვერავითარმა გრიგალმა შემოსევათა. საუკუნეთა განმავლობაში ჩვენზეთ მოწეულმა და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ქართველი ერი ვერც შავთა დროთ აღგავეს პირისაგან მიწისა, ვერც რუსეთის ბატონობამ. და თუ არ აღსწონით იმ დიდ ვნებას, რომელიც მტერმა მიაყენა საქართველოს მონღოლთა შემოსევის დროიდან, საქართველოს დაფლეთილსა და დანაწილებულს კიდევ მადლობელი უნდა ვიყოთ ბედისა, რომ ცენტრალიზმი აროდეს განვითარებულა საქართველოში და არ უქმნია ის მავნებელი საქმე, რომელიც მას ყველგან უქმნია, სადაც კი უპყრია ქვეყანა. მოაღურევთ ცნებათა, ერთობა, გაერთიანება სხვა და ცენტრალიზმი სხვა. და თუ პირველის დაკარგვამ დიდი ზიანი მოგვაყენა, მეორის დესპოტიზმი სხვაგვარად ავნებდა საქართველოს. ყველგან, სადაც დამოუკიდებელი ქალაქები, რესპუბლიკები, ან სამთავროები და სამეფოები თავისუფლად ვითარდებოდნენ, შეიქმნენ დიდი კულტურული ცენტრები. ეროვნული კულტურისა ერთი კი არა, მრავალი დიდი კერა ენთო. და ოდეს ერი პოლიტიკურადაც გაერთიანდებოდა, კულტურულად უმაღლესად განვითარებულ ერის ნაწილთან მჭიდრო კავშირს წარმოადგენდა იგი. ეროვნული კულტურის ძლიერნი ნაკადნი მთელი ერის სამკვიდრებელი სივრცეზეთ მიმოვიდოდნენ და ყოველ კუთხესაც ცოცხლად დარჩა მეხსიერებაში მისი წარსული. შერჩა ინდივიდუალობა, თავისუფლება და შეძლება განიგრძო ადგილობრივ თავისი კულტურული შემოქმედება. და ამით განემდიდრებია საერთო ეროვნული სალარო კულტურისა. საუკეთესო მაგალითი ამისა არის გერმანია, ხოლო საწინააღმდეგო მაგალითი საფრანგეთია, სადაც აბსოლუტურმა მონარქიამ შექმნა ცენტრალიზმი და მერმე მისმა უსასტიკესმა მემკვიდრემ, რევოლუციიდან წარმოშობილმა ერთმა და განუყოფელმა რესპუბლიკამ და იმპერიამ. მართალია ერი გაერთიანდა, მაგრამ თვითონ წესი გაერთიანების მავნებელი იყო ნიჭიერი და შემოქმედი ფრანგის ერისათვის. ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეთა დამოუკიდებელი და თავისუფალი შემოქმედება დაკნინდა, თითქმის სრულიად განქრა. პარიზი გახდა ერთად ერთ დიდ კერად კულტურული შემოქმედებისა, არამარტო გარდამწყვეტად საფრანგეთის პოლიტიკური ბედისა. და მიუხედავად საფრანგეთის პროვინციათა სიმდიდრისა, მიუხედავად საფრანგეთის ერის უაღრესი ერთობისა და პატრიოტიზმისა, ეს დიდი, წამალდაუდებელი უბედურებაა მისი, რაც აღსრულდა, პუტარ ნერკთა გახარება და დიდ და მშვენიერ ხეებად გაზრდა შეუძლებელია. სხვა ქვეყანათა ისტორიაც ამას ამტკიცებს. რუსეთმა მოტყუებითა და ძალით ზედიზედ შეიერთა საქართველოს უბრალო ნაწილები კი არა, არამედ პოლიტიკური ორგანიზმები. და მიუხედავად თითქმის მთელი საქართველოს ტერიტორიათა გაერთიანებისა რუს-ოსმალოს ომების შემდეგ, მე-19 საუკუნეში, თავისებურება საქართველოს ნაწილთა უკლებლივ დარჩა. საქართველოს ნამდვილი ერთობა ქართველი ერის კულტურული ერთობა და ქართველობის შეგნება იყო. დღესაც ასეთია საქართველოს აგებულება. ქართლი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელო, გურია, აფხაზეთი, სვანეთი, თვით რაჭა, ლეჩხუმი, ხევსურეთი, ფშავეთი, თუშეთი, უბრალო მაზრები, საადმინისტრაციო კუთხეები კი არ არიან, არამედ ინდივიდუალური სახისა და ისტორიის მქონე ნაწილი საქართველოსა. საკუთარ თვისებებით, სნეჩვეულებით, ხასიათით განსხვავებულნი ურთიერთისაგან. ეს სახელწოდებანი სულ სხვა რამეს მოასწავებენ ქართველისათვის, ვიდრე ტულის გუბერნია რუსისათვის. აგრეთვე ბუნების მრავალფეროვნება, განსაკუთრებული ფიზიკური აგებულობა, საქართველოს მრავალ მხარეთა, განსხვავება ქართულ დიალექტთა შავი ზღვის ნაპირთაგან დაწყებული კახეთის ბოლომდე, კავკასიონის ქედის გასწვრივ ქართულის მოდგმისა, მაგრამ დამოუკიდებელი ენები, მეგრულ ჭანური და სვანური, ან მონათესავე ქართულისა, მაგრამ არაქართული აფხაზური, ყოველივე ესე ქმნის საქართველოს მრავალფეროვნებას, ხოლო არ არღვევს საქართველოს და ქართველი ერის მთლიანობას, არამედ სიმდიდრეა საქართველოსი. საქართველო მუდამ ასეთი იყო, მაგრამ გაერთიანებულმა მეფეთა საქართველომ ძველად შესაფერისი პოლიტიკური ფორმა გამონახა ამ მრავალფეროვნების ერთობად შემოქმნისა. მას შემდეგ დრონი და ცხოვრება იცვალენ, მაგრამ საქართველო იგივე მრავალფეროვნებაა, როგორიც იყო ძველად, და დღესაც ახალი ცხოვრების შესაფერისი პოლიტიკური ფორმა უნდა გამოინახოს, რომელიც მრავალფეროვნება ერთობაში მოთავსდეს, იყოს თვით უმტკიცესი საფუძველი საქართველოს ერთობისა. პოლიტიკური აგებულება საქართველოსი ავტონომიურ კანტონთა კავშირი უნდა იყოს. საქართველოს ყოველ კუთხეს, რომელიც ცოცხალ ორგანიზმს წარმოადგენს, რომელსაც სრულიად გარკვეული სახე აქვს, უნდა მიეცეს საშუალება საკუთარი ცხოვრება თვით მოაწყოს და სრულიად საქართველოს სახელმწიფოს მისთვის ზრუნვა იმოდენად უნდა დასჭირდეს, რაოდენადაც მისი მოვალეობა იქნება, მისი შემადგენელი ყოველი ნაწილისათვის ზრუნვა კანტონთა ინიციატივამ, თვითმოქმედებამ უნდა შექმნას საქართველოს ყველა კუთხეში კულტურული ცენტრები, რომელთაგან სხივი კულტურისა მოეფინება არამარტო თვითოულ კუთხეს, არამედ მთელ საქართველოს. ქართული კულტურის მდინარე უნდა აღივსოს კუთხეთა კულტურულ ნაკადთაგან. მას უნდა წარემატებოდეს კუთხეთა შემოქმედებით და შეჯიბრებითა, რომელი მეც შეძენს საერთო ეროვნულ კულტურულ სალაროს. კანონმდებლობისა და მართვაგამგეობის ის წესი, რომელიც თეთრი გიორგის აზრით უნდა იყოს შემოღებული მომავალ საქართველოში, უფრო ადვილად არის დასამკვიდრებელი მცირე პოლიტიკურ ორგანიზაციებში, ვიდრე დიდ სახელმწიფოში. ნამდვილი წარმომადგენლობა ხალხისა, ნამდვილი კავშირი ხალხისა და კანონმდებელთა შორის, ნამდვილი მზრუნველობა გამგებელთა განგებულთათვის, ხალხის კონტროლი თავის არჩეულთა და სხვა, ყოველივე ესე უფრო განსახორციელებელია მცირე კანტონში, სადაც მოქალაქენი თითქმის ყველანი იცნობენ ურთიერთს და ნაკლებად მოსწყურდებიან არჩევანში და ნაკლებად გააბედვიებენ პოლიტიკურ პიროვნებად, მათ პირად ან პარტიულ ამბიციებს ანაცვლებენ ხალხის ინტერესები, ან გამგებლებს მათდამი მინიჭებული უფლება ბოროტად გამოიყენონ და ხელისუფალთა მიმძლავრებისადმი მიდრეკილებას ფრთა გააშლევიოს. ამით აღილაგნება პოლიტიკურ პარტიათა გატლეკილობა, ცინიზმი და შეუზღუდველი ბატონობა მთელ საქართველოში, რამაც ჩვენ უბედურ ქვეყანას იმდენი ვნება მიაყენა. სოციალ-დემოკრატები, მაგალითად, დღესაც სულ იმას იქადიან, რომ 80%-ზე მეტი ქართველობა მათია და არ ფიქრობენ, რომ თუ ეს მართალია, უბედურებაც სწორედ ის არის, რომ ეკონომიკურად ჩამორჩენილი კავკასიის პატარა ერი სულ სოციალისტებისაგან შეზდგება და რომ ეს არანორმალური მოვლენა მომავალი სოციალისტური სამეურნეო საქართველოს ნიადაგის სიმწიფეს კი არ მოასწავებს, არამედ ქართველი ერის უგნური პროპაგანდით შეცდენასა და გაბრიყვებას. რასაც შორს სადღაც თბილისში გადასწყვეტენ მუქარით, მოსყიდვით, მოტყუებით და დემაგოგიით შეშინებულ, დაქრთამულ და გაბრიყვებულ მოქალაქეთა მიერ არჩეული წარმომადგენლები, წევრნი გამარჯვებულ პარტიათა, ამისი მავნე შედეგის გაგება მოქალაქისათვის ძნელია და ნაგვიანები და კონტროლი და თავიდან აცილება მათი მოქმედებისა შეუძლებელი, ხოლო თვითოულ კუთხეში ხალხი ნათლა დაინახავს თავის მიერ აღრჩეულთა მოქმედებასა და მის შედეგსაც პირდაპირ იგრძნობს და თუ მიუხედავად ახალი საარჩევნო წესისა და ახალი საკანონმდებლო და სამართვა გამგებო სისტემისა, რომელიმე კუთხე მაინც ძველი ჭირი ამჯობინა და რომელიმე პარტია წამოისვა თავზეთ, მალე ისიც იგრძნობს მწვავედ ამ ბატონობის სიმწარესა და რეგვენთა ექსპერიმენტების მავნებლობას და მყისვე მოიშორებს მათ თავიდან. ბუნებრივად მივა იმ დასკვნამდე, რომ ქვეყნისათვის სასარგებლო კანონთა გამოცემა და მისთვის ზრუნვა რჩეულთა საქმეა და ამ რჩეულთ მიანდობს თავის საქმეთა გაძღოლას და წარმოებას. ერთობს საქართველო კი პარტიათა საპროპაგანდო ასპარეზი ვეღარ იქნება. ბუდე მათ მხოლოდ რამოდენიმე ადგილას აქვს და პირველად თავიანთ ბუდეში დამარცხდებიან, ოდეს ნაცვლად დემაგოგიისა ნამდვილი საქმიანობა დაიწყება და ვეღარც ნიადაგი მათი ექსპერიმენტებისათვის. საქართველოში სხვადასხვა კუთხის ქართველნი ურთიერთს ან დაცივით, ან ცუდად იხსენიებენ. ეს არ არის ქართველთა ურთიერთის ნამდვილი სიძულვილი, არამედ გამოცხადება გრძნობათა, ურთიერთის წინაშე უპირატესობისა, თვისებათა შეუგუებლობისა, ნაკლთა განკიცხვის სურვილისა და სხვა. ძირი ამოვლენისა ის განსხვავებაც არის, რომელიც არსებობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეთა შორის. ის წინააღმდეგობაც, რომელიც საუკუნეებით არსებობს სხვადასხვა თემთა შორის, ნაშთი უძველესი ბარბაროსობისა და ისტორიულიც. განწყობილება აღმოსავლეთი საქართველოსა დასავლეთ საქართველოსადმი შეიძლება დაიბადა იმ დროს, როდესაც აფხაზეთის ბაგრატიონები ძალით აერთიანებდნენ საქართველოს და მახვილით ხელში მიიწევდნენ აღმოსავლეთისაკენ და დღემდე დარჩა იგი შეუგნებლად ამ ისტორიულ მიზეზისა, რომელიც დიდი ხანია განვიდა ქართველთა მეხსიერებითგან. ხოლო დამყარდა თუ არა ცენტრალისტური მართვა გამგეობა საქართველოში ჩვენი უკანასკნელი დამოუკიდებლობის დროს, ეს განწყობილება უკმაყოფილებად იქცა და თითქმის მტრობად უნდა ქცეულიყო უკმაყოფილება, ოდეს მთელი დასავლეთ საქართველოს საქმიანი და უსაქმო ბრბო თბილის მოაწყდა ძებნად ადგილთა და გაბატონებულ პარტიის დასავლეთ საქართველოდან მოსულ წევრთაგან მეგობრობისა, ნათესაობისა და ნათელმირონობის წყალობით მთელს აღმოსავლეთ საქართველოს მოედვა და სული შეუხუთა. თითქოს არაკმაროდა ის სირცხვილი და უბედურება, რომ საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში 95-ზე მეტი იმერელი იყო, მათ შორის დიდი უმეტესობა სოციალ-დემოკრატი. ესე იგი აღმოსავლეთი საქართველოს ფაქტიურად გამორიცხვა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებიდან და თავის საკუთარ ქვეყანაში საადმინისტრაციო უბრალო ადგილებთანაც კი გააძევა იმერლების პარტიამ ქართკახელნი და სხვანი. ფედერატიულ საქართველოში ეს არანორმალური და დამღუპველი მოვლენა განხრება, რადგან ყოველი კუთხე თვით წარუძღვება საქმეს ადგილობრივი კანონმდებლობისა და მართვა გამგეობისა და სრულიად საქართველოს ყველა დაწესებულებათა საქმეთა მაწარმოებელნი და გამგებელნი შესაფერისნი რჩეულნი წარმომადგენელნი ყველა კუთხეთა იქმნებიან. მაშინ უკმაყოფილება სიძულვილი და მტრობა მოისპობა ქართველთა შორის და მხოლოდ ლაღობა დარჩება ურთიერთისადმი, უვნებელი და მხიარული ხუმრობა. ამაზე ნება მივოძეთ დავამთავრო პირველი ნაწილი ამ მეტად საინტერესო წერილისა. მე ვფიქრობ, რომ მომავალ გადაცემაში მთლიანად გადავავლოთ თვალი იმ პრინციპებს, იმ კონცეფციას, რომელიც აი ამ დღევანდელ დღეს ალტერნატიული აზრით იყო წარმოდგენილი თეთრი გიორგის პუბლიცისტთა მიერ და შევეცადოთ გავიაზროთ, თუ მართლა რა შესაძლებლობები იქმნება საქართველოსათვის აი ამ შინაგანი ფედერატიული მოწყობისა. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ფედერაცია არ იყო, ასე ვთქვათ, მარტო საქართველოზე მიმართული მზერა, არამედ უფრო ფართო მასშტაბს იღებდა, მაგალითად ფიქრობდნენ კავკასიის კონფედერაციაზე და გავიხსენოთ, რომ ეს იყო 30-იანი წლები, ტოტალიტარიზმის მძლავრი აღმავლობის წლები და ამ ფონზე ეს ალტერნატიული აზრი, რასაკვირველია, ძალიან ღრმა შინაარსის შემცველია და დიდი პერსპექტივების მონცემიც. მე ვარ ჯანდი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.